Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Госпоѓо Михајлова, вие сте добитник на највисоката награда за едукатор и промотор на наставата по јазици во Нов Јужен Велс за 2017-та, доделена од страна на Асоциацијата за модерни јазици во Нов Јужен Велс. Пред се честитки и кажете ни, дали ова е прв пат македонски просветен работник да добива ваква награда и од кога постои таа?
Јас верувам дека е прв пат, бидејќи наградава се дава само ова, мислам, втора година, како ја даваат наградата преку Асоциацијата за модерни јазици, иако тие постојат 10 години, веќе како асоциација. Тоа е, мислам, тие се најважното тело за изучување на странски јазици во државава, значи тие го советуваат министерот за образование, во Министерството за образование, во специјалното тело, што сега се вика НИСА, што ги подготвува испитите за јазиците кои што се изучуваат во Нов Јужен Велс. Да, прва македонка сум што ја добила наградата.
Одлично. Драго ни е што го слушаме тоа и честитки уште еднаш. И ова награда се чини уште поважна што доаѓа по оној извештај во декември, што беше резултат на 5-годишно истражување кое откри, да речеме, алармирачки податоци за опаѓањето на изучувањето на јазиците во државава, што се смета за најмултикултурна во Австралија.
Да, извештајот на вистина уште не го имаме видено во целост, значи уште не е објавен. Меѓутоа, делови што видовме од извештајот асоцираат на тоа дека не се води кој знае каква грижа за јазиците во Нов Јужен Велс. Например, по Викторија ситуацијата е многу подобра. Таму 17,3 студенти, за посто од студенти, те го изучуваат јазик на крајот на за матурата, додека во половина од тоа, околу 8,4% во Нов Јужен Велс од учениците го изучуваат.
Зошто мислите дека има толкова голема разлика меѓу Нов Јужен Велс и Викторија?
Заради тоа што во Викторија е обавезно изучувањето на јазици до 10-та година, значи до дека учениците се во 10-та година во средното училиште. Кај нас во Нов Јужен Велс само 100 сати во 7-мо и 8-мо одделение се со обврска децата да учат странски јазик и поставеността на тие јазици е погрешна. Например, учат еден семестар, еден јазик, друг семестар, друг јазик, трет семестар, трет јазик, четвртиот семестар, четврти јазик, па да одбрале, ако сакаат елективно да учат во 9-10 и така натаму на горните одделенија. Исто така во Викторија и изучувањето во основните училишта, во саботните основни училишта е под владата, значи под контрола на владата, така да има повеќе
фактори,
причини,
да.
Зашто Викторија е една секако,
да,
процентот.
Една секако
има и 5 поени екстра за ЕИТА, учениците што учат во 12 одделение јазик, за да се запишат на факултет имаат 5 екстра поени за да се запишат. Во Нов Јужен Велс се менуваат работите позитивно, значи Министерството за образование одобри екстра средства од оваа година во кои што ќе одат во училиштето, во кое што редовното училиште, во кое што ќе се отвори етничко училиште за јазици во текот на оваа година. Значи, ќе добијат повеќе пари во следните 3 години. Сумата на пари е навистина примамлива да сакаат директорите да ги отворат државните училишта во кои што би се изучувал јазик на некоја од заедниците попладне, значи како етничко училиште.
Така,
да, но има. Инаку исто така ја увидоа од овој извештај и од некој други извештај што ги имаат пред тоа, ја увидоа состојбата со учителите, проблеме, бројот на учителите кои што може да предаваат македонски јазик или јазици на заедницата, и сега имаат еден план и програма со кој што сакаат постоечките учители да ги пренасочат со мали часови по методика да можат да предаваат јазик. Меѓутоа, се уште треба да се најдат други начини да се дообразуваат учителите од другите земји што доаѓаат и што го зборуваат јазикот примерно. Значи, учителите што доаѓаат од странство да можат да го предаваат јазикот кои што го студирале во странство, каде што и живееле, тие потечно го зборуваат јазикот, отколку учителите што го завршуваат овде факултетот за учители.
И секако ја е совладала и методологијата по која што треба да се предава јазикот, нели?
Да, значи за тие учители треба да има некој курс по методологија за во Австралија за предавање на јазици, меѓутоа такво нешто моментално не постои. Во минатото имаше и тие учители има привремен број, односно број со кој што може да го предаваат само тој јазик. Сега абсурдот е поголем во Нов Јужен Велс, на пример може да имате учител по математика кој што и не зборува кој знае како англиски, дојден од странство, полесно да се вработи отколку учител по јазик од истата земја. Значи француз тешко може да се работи, да предава француски овде. Ама ако завршил математика во Франција, овде може да предава математика. Многу е полесно.
Кога би се вратиле пак на овие проценти што рековте за АТАР, како е можно да има различни во различниве држави во Австралија?
Се е можно. Ако си учител во Нов Јужен Велс, не можеш да бидеш учител во Викторија. Така е никако поставена политиката во државите. Меѓутоа, како што реков, оди работата чекор на добро. Значи, факултетите во Нов Јужен Велс може самите да одлучат да им дадат екстра поени на студентите. Учениците добиваат повеќе поени кога изучуваат мајчин јазик во саботните училишта каде што се изучува јазикот, што е под Министерството за образование, ама проблемот е, ако им се послаби оценките по другите предмети, а им е екстремно добра оценката по мајчин јазик, тогаш тој предмет не им го сметаат доволно високо за да го стават во ЕИТА, значи тој предмет им го намалуваат, му ги намалуваат бодовите на тој предмет, ако другите оценки им се многу мали. Меѓутоа, сепак им го покажува процесот и јас им советувам на сите што имаат деца во 11-то, 12-то одделение, да го почнат да го изучуваат јазикот, ако веќе зборуваат добро македонски, течно македонски, затоа што испитот е прилагоден за учениците во Австралија. Например, за тестот за разбирање се слуша на македонски, а се одговара на англиски. Тестот за пишување на македонски е за пишување на македонски, ама тоа се учи, може да се научи во две години. Најтешко е да се научи да се зборува. Ако го зборуваат јазикот, лесно може да добијат поени. Секогаш им советуваме на учениците да им биде тој како екстра предмет од нивните оценки, предмети што ги учат во училиштето, бидејќи се учи во сабота и добро е да го изучуваат јазикот. Инаку, најпожелно е децата од седмо одделение да се запишат, седмо, осмо, девето, десето, единаесето и дванаесето, тогаш би имале многу подобри резултати во училиштата. Имаме, ние моментално во Нов Јужен Велс, три отворени програми, програмата во Когра, училиштето, каде од програмата во Бенкстаун Гелс Паблик Скул и во Смитхил, средното училиште во Волонгонг. Значи, независно во кое училиште одат учениците, дали одат во државно или приватно средно училиште или независно средно училиште, нивните резултати од часовите по македонски јазик, што ќе ги изучуваат во сабота, одат директно во нивното училиште. Ако нема друг што изучува македонски јазик во тоа училиште, значи нивниот успех може да стане и поголем, бидејќи влегува во некаква формула, тоа со формулите многу е тешко да се разбере.
Да, сложено да. Е, тоа сакав да го речам, дека сигурно е сложено и за студентите, а уште повеќе и за родителите.
И за учителите, не само за студентите, за сите, меѓутоа, луѓето што го направиле, веруваат дека е фер за сите да има такво оценување.
И придобивките се сепак големи и за родителите и за студентите.
Дефинитивно можам да кажам дека учениците што изучувале друг јазик, вклучувајќи го и македонскиот во средното училиште и завршиле средно училиште факултет, кога ќе одат да се вработуваат, имаат предност пред ученикот што зборуваат само еден јазик. Сепак, во животот, предноста не треба да ја гледаме само пред носот, туку и подалеку од носот, што се вели по наше, дека во суштина децата што го изучуваат македонскиот јазик со текот на годините стануваат пологични, значи може да се најдат во било каква ситуација, имаат подобро креативно размислување и критично размислување, можат да донесат одлуки побрзо и да бидат одлуките исправни. Значи не треба да се гледа дека јазикот се учи само за поени, или за бодови, туку од една страна се учи за да им, за да им овозможиме на децата да имаат практичен, подобар и посреќен живот во иднина, и од друга страна ние македонците би сакале нашите деца да се дружат повеќе со деца од нашите корени, значи тоа време ќе го поминат учениците со нивните врсници со македонско потекло. Мислам дека поголема предописка од тоа здравје.
Господја Михайлова, уште еднаш честитки за наградата и благодарам за одвоеното време.
Ви благодарам и да ве оставам со порака до сите баби и дедовци, родители што не слушаат, дека полезно е децата да го изучуваат мајчиниот јазик, македонскиот јазик, ни требаат ученици во сите училишта и никогаш не е доцна да се запишат. Може да се запишат во било кое време и во било која година на учењето сега. Ви благодарам.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.